Labrīt! Šajā rītā vēlos ar jums runāt par tādu tematu – klupšanas akmeņi ceļā uz mājām. Ziedonis jau iesākumā lasīja no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas sākuma, kur Kristus mācekļiem sniedz šo savas atgriešanās apsolījumu. Un pēc šī apsolījuma, kad Toms viņam jautā, kādā ceļā tad viņš dodas, tad Kristus saka Jāņa 14 un 6, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva, kā viens caur mani. Protams, kad Kristus devās pie tēva, viņš devās jau pēc Golgātas notikumiem kā uzvarētājs. Kristus vairāk ir mums kā ceļš. Viņš nāca šo ceļu sagatavot uz šo zemi, un viņš pēc šī Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas iesākuma tur pirmajiem trijiem pantiem saprotam, ka viņš arī ir aizgājis, lai šo ceļa noslēgumu sagatavot. Bet mēs kā viņa sekotāji tiekam aicināti turēties uz šī ceļa. Uzšķirsim Jesajas grāmatu 35. Nodaļu. Jesajas grāmata 35. Nodaļa. Un 8. Pāns. Tur ir kādi vārdi arī par ceļu. Un tur būs līdzens ceļš, ko sauks par svēto ceļu. Nešķīstiet tur nespers savu kāju, tas ir viņa tautas ceļš, drošs ceļš. Pat neprešs nevar tanī apmaldīties. Droši vien šis ir viens no tiem apsolījumiem, kas jūdu tautai palīdzēja atgriezties no Bābeles gūsta. Jo tad, ja mēs lasam Jesajas grāmatu tālāk, tad mēs redzam, ka tur iet runa par Asīrijas ķēniņu uzbrukumu Jeruzālemē. Viņš gan Jeruzālemi neieņēma, bet no tālākiem notikumiem mēs zinām, ka nedaudz ilgākā 100 gadus vēlāk Bābels ķēniņu karspēks Jeruzālemi ieņēma, un Jūda tika aizvesti gūstā uz Bābeli savas nepaklausības dēļ. Un šis pāns no Jesajas 35. Nodaļas 8. Pāns varētu kalpot kā apsolījums, Dieva dots apsolījums, jau vairāk kā 100 gadus iepriekš, kur viņi varēja izmantot, lai atgrieztos, dzirdot aicinājumu, iziet no Bābeles, lai atgrieztos mājās. Jo Dievs apsola, ka viņš šo ceļu līdzinās, un ka viņi droši varēs atgriezties māju. Jo tad, kad viņi bija prom svešumā, tad Jeruzāleme bija, varētu teikt tā, viņu māju simbols, kur atradās templis, kur notika šī kalpošana Dievam, un uz kuru tiecās viņu domas, jo atceramies, tad, kad Daniels arī bija gūstā Bābelē, tad, kad viņš lūdza uz Jeruzālemes pusi, uz tempļa pusi. Arī tad, ja mēs skatāmies uz sevi kā ceļotājiem, tad arī mēs faktiski ceļojam uz Jeruzālemi, bet debesu Jeruzālemi. Un šis ceļš arī priekš mums ir Dieva līdzināts. Tas nozīmē, ka Dievs no savas puses šo ceļu ir darījis gludu, caur Bībeli ir atklāts Dieva glābšanas plāns, un ja mēs to pieņemam, ko Dievs mums ir nodrošinājis, tad mums Kristus to par ceļu, par līdzenu ceļu, kurā neprešs nevar apmaldīties. Bet lai gan šis ceļš ir sagatavots, izrādās, kad daudz no šī ceļa nomaldas un vēl citi uz šī ceļa paklūp. Šodien vēlos mūsu uzmanību pievērst apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem. Mums ir tāda izdevība, mēs varam lasīt Bībeli kopumā. Visas Pāvila vēstules, arī vēl citas vēstules, evaņģēlijas un veco derību. Praktiski mums šajos beidzamajos gadsimtos ir iespēja lasīt Dievu vārdu tā, kā tas nebija līdz tam laikam. Es domāju, ka lielākā daļa no tiem romiešiem, varbūt pat visi, kas saņēma un lasīja šo Pāvila vēstuli romiešiem, varbūt tas bija vienīgais avots viņiem, lai uzzinātu Dievu glābšanas plānu. Pāvils vēstules iesākumā izsaka domu, ka viņš vēlas viņus apmeklēt, bet patreiz tas viņam nav iznācis. Un tāpēc, tad, kad lasam romiešu vēstuli, nav grūti pamanīt, ka Pāvils tur atklāja visu Dievu glābšanas plānu. Faktiski, ja mums vajadzētu paņemt no Pāvila vienu no vēstulēm, tad romiešu vēstule būtu tā, kas vispilnīgāk atklāja šo apustuļu Pāvila izpratni par Dievu glābšanas plānu, ko viņš ir sniedzis tieši vēstulē romiešiem. Un šo vēstuli lasot soli pa solim, mēs šos evaņģēlija noslēpumus varam arī izzināt. Ja skatāmies kopumā, tad šī vēstule droši vien nav viegla. Un nav vienkārši. Varbūt kopumā ņemot šo vēstuli pat grūti paturēt prātā visu šīs domas, ko Pāvils tajā ir ietvērs. Bet ir kādas rakstvietas atsevišķas, ko mēs varētu uzskatīt par klasiku. Piemēram, romiešu vēstules 3. Nodaļas 23. Pāns. Jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Es domāju, ka jūs visi esat dzirdējuši šo pantu, varbūt pat zinat no galvas, kāds jūs ar to ir uzrunājis un jūs paši viņu šo pantu esat lietojuši. Tātad visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Jo evaņģēlija vēsti mēs varētu salīdzināt arī ar zālēm. Jo Jēzus arī savā laikā teica, ka veseliem ārsta nevajag sevi zīmēt par ārstu, un grēciniekus, cilvēkus, kas grimuši grēkā par slimniekiem. Tad arī, lai cilvēks sāktu lietot zāles, vispirms jāpierāda, ka viņš ir slims. Un šeit Pāvils, tāpēc šo rakstvietu arī šos vārdus šeit piemin, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Vēl kāda mums pazīstama rakstvieta romiešiem 6. Nodaļa 23. Pāns. Grēka auga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība, Kristu Jēzu mūsu kungā. Droši vien pānta sākumu jūs arī atcerties no galvas, es arī, bet tas noslēgums varbūt nav tik pazīstams. Bieži vien ir tā, kad tās rakstvietas Bībelē, jau tos pāntus, kurus mēs labi zinām, tad, kad mēs lasām Bībeli, mēs viņus izlasām no jauna, mēs varam teikt, jā, tas ir tas, ko es zinu, bet bieži vien paliek neievērotas tas, kas ir rakstīts līdzās šiem pāntiem. Jāņa 3.16 jūs zinat no galvas droši vien, vai ne? Bet kas ir Jāņa 3.17? To nezvai mēs visi zinām no galvas. Ne? Tā ir. Ir kādas lietas, ko mēs labi iegaumējam. Un ja tā skatāmies uz šo Pāvila vēstuli romiešiem, tad trīs tādas klupšanas akmeņus es gribētu izcelt, ko lasot romiešu vēstuli, kuriem mēs varam uzdurties. Pirmais būs no 7. Nodaļas. Ja mēs skatāmies šo romiešu vēstuli 7. Nodaļu, tad mēs šo nodaļu pazīstam kā nodaļu, kurā Pāvils apraksta savu iekšējo cīņu. Bet no 7. Panta, ja mēs lasam, tad visu mums nav laika izlasīt, bet no 7. Panta Pāvils tur sāk runāt par Dieva baušļiem un grēku. Un lasam tagad 9. 10. Pāntu. Pāvils par sevi saka, es kādreiz dzīvoju bez bauslības, bet kad nāca bauslis, grēks kļuva dzīves, bet es nomiru. Tā izrādījās, ka bauslis, kam vajadzēja nest dzīvību, man atnesa nāvi. Pirmais klupšanas akmens, pret kuru daudz paklūp, ir Dieva baušļi. Proti jautājums ir par to, kur slēpjas problēma. Jo šeit 10. Pantā Pāvils saka, tā izrādījās, ka bauslis, kam vajadzēja nest dzīvību, man atnesa nāvi. Tikko kā nebija nekādu ierobežojumu, es jutos brīvi un labi. Bet tikko kā pasaka kaut ko neaiztiec vai nedari, tā pēkšņi sāk gribēties. Ja mēs skatāmies uz kristietību kopumā, tad mēs redzam, ka tomēr ir daļa, kas sludina, ka Dieva baušļi nav svarīgi. Jeb šie bija svarīgi, tad tas ir līdz Kristus nāvei. Un tas ir arī saprotams, jo ja jau bauslis atnes nāvi, ja likums atnes nāvi, un par Kristu mēs zinām, ka Kristus atnes dzīvību, tad slavēts Kristus un aizliegta bauslība. Bet mūsu problēma citreiz ir tāda, kad mēs pieķeramies vieniem Bībeles vārdiem, neievērojot citus. Jo pēc 10. Panta tā izrādījās, ka bauslis, kam vajadzēja nest dzīvību, man atnesa nāvi, ir arī sekojoši panti. 11. 12. Jo grēks baušļa aizlieguma ierosināts pievīla mani, un ar to man atnesa nāvi. Tātad bauslība kā tāda ir svēta, un bauslis kā tāds svēts, taisns un labs. Pāvils atklāja, ka problēma jau nav bauslībā, Dieva baušļos, bet problēma ir grēkā. Un cik svarīgi mums citreiz ir izprast arī priekš pašiem, kur slēpjas problēma. Labi, ja mēs atzīstam, varbūt kopumā atzīstam, ka Dieva morāls likumi ir saistoši, kā ir ar Dieva veselības likumiem? Vai nav citreiz tā, kad gribētos, teiksim, tā, dzīvot, kā es esmu parādis, šo to Dieva veselības likumos pārkāpjot, bet nepiedzīvot sekas, kuras seko dabīga likuma pārkāpšanai. Vai problēma ir mana rīcība, vai problēma ir likums, kuru Dievs ir iestādījis? Un šeit ir svarīgi mums apzināties savā dzīvē, kur slēpjas problēma. Jo neskapēc tad, kad pasaulē notiek posts, un kad arī pat cilvēki, kas Bībeli nav lasījuši, atzīst, ka ir notikusi kāda netaisnība, tad uzreiz rodas jautājums, kur ir Dievs. Bet tad, kad saskaramies ar kaut ko labu dzīvē, tad, kad pasaule bauda Dieva svētības, tad viņi nemaz neuzdod jautājumu, kur ir Dievs. Neskapēc pasaulē ir tā, ka tu, kur ir problēmas, tas asociējas ar Dievu. Bet tu, kur ir svētības un žēlstība, tas būtībā neko neasociējas laikam ar likteni. Ja mēs atsaucam sev atmiņā Kristus kalna svētrunu, Mateja evaņģēlijas, tur 5., 6., 7. Nodaļa, tad Kristus uz tiem ļaudīm uzšķirsi Mateja evaņģēlija 5. Nodaļu, un tur 17., 18. Pāns. Varbūt arī tajā laikā ļaudīm bija doma par to, ka Kristus ierasto kārtību varētu kaut kā pamainīt. Bet Kristus, tātad kalna svētruna, Mateja 5. Nodaļa 17. 18. Pāns, ko viņš saka, nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt, jo patiesi es jums saku, Tiekams debes un zeme zudīs, nezudīs neviena, nevis mazākā raksta zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek. Tātad Kristus runā par to, ka viņš baušļus nav atnācis atmest. Un tas arī būtu loģiski. Interesanti, kad cilvēks faktiski viņš dzīvo Dieva likumu ieskautā vidē. Gan debesīs ir šie likumi, gan tie valda uz zemes. Un es kāpēc cilvēkam ir ienākusi doma prātā, kad šai likumīgajā vidē likumi viņam nav saistoši. Ik viens, kas to sludina, ja jums nākas ar šādiem cilvēkiem sastapties, ik viens, kas sludina, ka Dieva likums ir atsaucis, tomēr rēķinas ar to, ka cits to izpildīs. Viņš rēķinas ar to, ka tad, kad viņš brauc pa ceļu, citi ievēros satiksmes noteikumus. Viņš rēķins ar to, ka sieva būs uzticīga, ka bērni netiks piekauti, ka viņš netiks apzakts. Viņš ar to rēķins, sludinot, ka likumi nav saistoši. Jo tikko kā likumus tiek atcelts, tā viss grūst, viss sabrūk. Tātad, kur slēpjas problēma? Vai grēkā, vai likumā, kas šo problēmu, nu, kas grēku izgaismo, ja dara dzīvi mūsos? Tā ir viena lieta, uz kuru mēs varam paklupt. Otra lieta, turpat romiešu vēstulē, uzšķirsim apakaļ, romiešu vēstulē 7. Nodaļa, un tur no 21. Pānta, romiešu vēstulē 7. Nodaļa no 21. Pānta. Tātad Pāvils, faktiski 7. Nodaļā, viņš saka, ka līdz ko viņš iepazīstas ar Dievu likumu, tā viņa dzīvē izbeidzas miers. Jo likumā ir atklāta Dieva griba, un viņš saprot, ka ar šo gribu viņš nevar saskaņoties. Un man nav citreiz tā, kad cilvēks sāk sekot Dievam, tad pēkšņi viņa dzīvē notiek kaut kas neparasts līdz šim nebijis. Sākas iekšējais cīņas, kur šādu cīņu nebija. Un viņš nolēm, kad vainīgs ir kas? Nu, baznīca vainīga. Kaut kur ne tajā ceļā esmu iegājis. Gribas atpakaļ to pašu mieru, gribas atpakaļ to pašu sabiedrību, kas man pieņem. Bet, ja mēs tiekam tālāk tam visam pāri, satverot šo Dievu palīdzību un saprotot, ka pasaule nav tas ceļš, pa kuru mums jāsteigā, tad šādu iekšēju cīņu, par kuru šeit runā Pāvils, šo cīņu mēs noteikti izjutīsim. Un viņš no 21. Panta saka, tad nu šādu bauslību es atrodu, ka gribot darīt labu, man iznāk ļaunais. Nu, parastais variants, vai ne? Labu gribēt, bet nesanā. Mans iekšējais cilvēks ar prieku piekrīt Dieva bauslībai, bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar mana prāta bauslību un padara man par grēka bauslības gūstekni, kas ir manos locekļos. Tātad to Pāvils konstatē. Un tas, kas viņa sirdī rodas, šis jautājums, to viņš ir uzrakstījis 24. Pantā. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvē lemtās miesas. Tā ir tā vēlēšanās, kas cilvēkam ir. Viņš apzinās, ka Dieva likumi ir labi, Dievs vēlas, lai mēs viņiem paklausītu. Es arī pats to vēlos. Bet miesa ir vāja. Es to nespēju. Un rodas jautājums, kas man izraus no šīs nāvē lemtās miesas, un 25. Pants šķiet kā atbilde tam. Jo Pāvils pateicis Dievam, pateicība Dievam mūsu kungā Jēzu Kristu. Tā nu es ar savu prātu kalpoju Dieva bauslībai, bet ar savu miesu grēka bauslībai. Nodaļa beidzas. Un šķiet, ka, ja Pāvils Dievam pateicis, tad tālāk ir šis pateicības iemesls. Un ko mēs izlasām tur? Ar savu prātu kalpoja Dievam bauslībai, bet ar savu miesu grēka bauslībai. Tātad šeit Pāvils tā virspusēji skatoties un nelasot tālāk, šķiet, ka viņš pateicis par to, kad es tātad ar savām lūpām, ar savu prātu varu kalpot Dievam, bet ar savu miesu turpināt grēkot. Tātad šeit mēs izlasam, ka Pāvils it kā atbalsta Dieva apliecināšanu tikai ar vārdiem, kamēr mūsu locekļi dara grēku darbus. Šis ir otrs klupšanas akmens. Un citreiz tas ir vienkārši, nu, tiksim tā, nu, tās tehnisks. Jo šeit beidzas nodaļa. Bet tad, kad Pāvils rakstīja šo vēstuli, nebija ne nodaļa, ne pāntu. Jo tad, ja mēs izlasītu tālāk, mēs saprastu, ko tad Pāvils, par ko tad viņš patiesībā pateicis. Pateicība Dievam, mūsu kungā Jēzu Kristu, tā nu es ar savu prātu kalpoju Dieva bauslībai, bet ar savu miesu grēka bauslībai un 8. Nodaļā pirmie divi, tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atsvabinājis no grēka un nāves bauslības. Tātad pateicība faktiski tikai iesākas 25. Pantā, un viņa noslēdzas tur 8. Nodaļā. Bet par ko tad Dievam pateikties? Ja šis izmisīgais jautājums Pāvilam bija, kas man izraus no šīs nāvē lemtās miesas, tad viņa pateicība, šis pateicības iemesls ir atrodams, ko jau lasījām 8. Nodaļas 2. Pantā, jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atsvabinājis no grēku un nāves bauslības. Tātad Pāvils atrod, ka Dievs nevis viņu atbrīvos tagad no šīs nāvei lemtās miesas, bet Dievs dos uzvaru pār miesu. Jo tie, kas esat kristījušies arī, jūs iznācāt no kristību ūdeņiem, pārvilkāt drēbes, uzvilkāt visu sausu, sākumā emocijas ir, un pēc tam viņas pāriet. Un kas tad ir jauns tagad? Dievs atklāja, ir jauns status, tu esi Dieva bērns, tu esi pievienojies Dieva ģimenei, tu esi piedzimis no jauna, bet jau Pāvils savā laikā atklāja caur šo pašu piedzīvojumu, kad vecā miesa paliek. Bet Dievs nav Dieva žēlstība neizpaužas tajā, ka viņš ļauj mums darīt, ko nu mēs gribam, jeb uz ko, ko skubina mūsu miesa, bet Dievs dod savu spēku, lai mēs varētu uzvarēt. Un šis spēks atklājas, tiski tas atklājas personā, pašā Kristu. Jo Pāvils saka, tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. No vienas puses Kristus ir debesīs, no otras puses savu spēku, viņš mūsos atklāja caur garu. Jo tālāk bija teicis, jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atsvabinājusi no grēku un nāves bauslības. Ir izplatīta lieta Dieva apliecināt tikai ar vārdiem. Tas arī ir kristīgajā pasaulē, tā ir. Mums jāskatās pašiem uz sevi, lai arī mēs neiekristu šajā nepaklupt pašu akmeni. Jo ir jau labi, Dievs ar vārdiem ir jāapliecina. Bet no otras puses, kas tā ir par liecību, par ko liecina mūsu dzīve? Vai tas, uz ko es aicinu, vai tas saskan ar to, kā es dzīvoju? Ja es saku par kaut ko, ka tas ir ļoti garšīgs, nu uz galda stāv, un pats to neņemu, tad, jeb tad, kad man uzliek uz šķīvi, tad es no tā vairos, tad tas nodod pilnīgi citu liecību. Ir lasīju kādā grāmatā, neatceros vairs grāmatu, bet nu var saprast, ka kādus gadsimtus atpakaļ par draudzes mācītāju, nu, redzamākā persona. Bija draudze runāja šādi. Tad, kad viņš stāv uz katedras, tad labāk, ka viņš nekad nebūtu nokāpis no tās. Bet tad, kad viņš nestāv uz katedras, tad, kad viņš vienkārši dzīvo, tad cilvēki par viņu runāja labāk, kad viņš nekad uz tās katedras nekāpt. Tas parāda to, ka vai mūsu dzīve ir saskanīga ar darbiem, un Dievs, ja Dievs nav mūs paredzējis uzreiz atbrīvot no mūsu kritušās miesas, tad Pāvils šeit ir atradis to Dieva žēlstību, ka Dievs piešķir mums spēku pastāvēt. Vai Dievs nekad neizdraus mūs no kritušās miesas? Izdraus. Jo tālāk Pāvils sniedz arī atbildes to, ja mēs lasām tālāk Romiešu vēstules 8. Nodaļu, tad 20, no 22. Panta tālāk lasām, jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieši sāpes. Bet nevien viņa, arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debes balvu garu, ar ilgu pilnām nopūtām gaidām, kad saņemsim savu bērnu tiesu, savas miesas pilnīgo atpestīšanu. Arī Korintiešu vēstulē, tur 15. Nodaļā īpaši, Pāvils runā par to, kas notiks ar mūsu miesu tad, kad Kristus atnāks otrais. Kā tie, kas ir miruši, tiks augšām celti jaunā apskaidrotā miesā, un tie, kas dzīvi sagaidīs Kristu, arī tiks pārvērsti. Un tad notiks tas, faktiski mūsu izraušana no šīs nāvei lemtās miesas. Tas ir tas brīdis. Līdz tam mums ir šī cīņa. Bet viena lieta ir cīnīties, a otra ir cīnīties, un tu zini, viena lieta ir cīnīties, zinot, ka tu ar cīņu varēs uzvarēt. Otra lieta ir cīnīties, izmisumā zinot, ka tu tāpat neko nevari. Un Romiešu vēstules 7. Nodaļa un 8. Savā starpā atšķiras ar to, kad 7. Nodaļā ir atklāts šis izmisums. Bet tu netiec galā. Dieva likumu tu zini, palika vēl sliktāk nekā tad, kad viņu nezināja. Nāk šis izmisums, un 8. Nodaļa, ja mēs tur lasām, tad Pāvils tur atklāja šo, tiksim tā, no šo prieku un pateicību, ka tev nav jādzīvo izmisumā. Kad Dievam ir šis plāns, kā mūs darīt par uzvarētājiem. Un svarīgi mums būt priekš sevis pārdomāt, kā mēs apliecinām Dievu, kāda ir mūsu dzīve. Jo neviļus, jo ilgāk mēs lasām Dievu vārdu, ilgāk mēs saskaramies ar to, kas saistīts ar Dievu, jo ir tās kārtinājums kļūt paviršākiem. Ir kārtinājums paļauties uz sevi. Uz to, kas mēs esam un uz to, ko mēs esam izdarījuši. Un vēl tālāk, kāda trešā lieta, ko gribētos Romiešu vēstulē pie kā pakavēties, ir Romiešu vēstulē tālāk 10. Nodaļā 13. Pāns. Romiešu vēstulē tātad tur pat 10. Nodaļa 13. Pāns. Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Esmu dzirdējis šo rakstvietu lietojam, esmu arī lasījis. Šī rakstvieta tiek, viena ir romiešiem 3. Nodaļas 23. Pāns, kad visi ir grēkojuši, ar to parasti iesākas cilvēka aicinājums uz glābšanu, nu tas īsākais, ko es esmu redzējis. Un šīs 10. Nodaļas 13. Pāns, parasti ir kāds 4. 5. Punkts pirms gala lūkšanas. Un saprotu, kad izlasot šo pāntu, jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts, rodas priekšstats, kad glābšana ir ļoti vienkārša. Nu, būtībā glābšana ir viens Nu, viena piesaukšana. Tu vienreiz piesauc Dievu, un tas atnesīs glābšanu. Ja cilvēki nonāk pie šāda secinājuma, tad mierīgi var dzīvot bez Dieva. Vai ne? Jo tad jau nav vajadzīgs Kristus ik dienas. Tu vienreiz esi Dievu vārdu piesaucis, un tālāk tu turpini dzīvot savu dzīvi līdz tam brīdim, kad satiksies ar Dievu debesīs. Bet ja mēs paskatāmies nedaudz atpakaļ, par ko tad Pāvils šeit runā, tad Tā ar acīm pārskatot pāri, ja jums ir atvērtas bībeles, tad romiešu vēstules turpat, tad 9. Nodaļas beigas tur no 30. Panta un visu ieskaitot 10. Nodaļu līdz šim 13. Pantam, tad Pāvils runā par taisnību. Par baušļu doto taisnību. Un ticībā iegūto taisnību. Izlasīsim 9. Nodaļas beigas. Kas no tā izriet? Pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir panākuši taisnību proti ticības doto taisnību. bet Izraels, kas dzenas pēc taisnības bauslības, to nav piepildījis. Kāpēc gan ne? Tāpēc, ka viņš meklēja taisnību nevis ticībā, bet paša darbos. Viņš atsities pret piedauzības akmeni, kā ir rakstīts, redzi, es lieku cijānā piedauzības akmeni, klinti pār kuru klūp, bet kas uz viņu paļausies, nepaliks kaunā. Un tālāk 10. Nodaļā no 3. Panta, jo aplam saprastami Dieva taisnību viņi centušies celt savējo un Dieva taisnībai nav pakļaušies. Jo bauslīmes gals ir Kristus, viņā iegūst taisnību ik viens, kas tic. Jau iesākumā, jau romiešu vēstules iesākumā, tad, kad Pāvils runā par savu aicinājumu sludināt evaņģēliju, tad pirmās nodaļas 16. 17. Pantā viņš saka, jo es nekaunos Kristus evaņģēliju dēļ, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdām visu pirms un arī grieķim, jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Tātad, lai Dievs mūs pieņemtu, viņš caur evaņģēliju vēsti mūs aicina. Mūs aicina pieņemt Kristu par savu glābēju, un šis pieņemšanas rezultāts ir taisnība, ko mēs iegūstam. Taisnība. Tātad mēs saskaņojamies ar Dieva likumiem, mēs dzīvojam pēc tiem. Un šeit Pāvils romiešu vēstos 9. Nodaļā, viņš ir noskums par saviem tautiešiem, kas ir centušies izpildīt Dieva likumu, raugoties uz Dieva baušļiem, bet noraidot Kristu. Un viņš nonāk pie secinājuma, ka jūdi, kam ir Dieva dota likumi, kam ir vecā derība, kam ir vēsture, Ābrahāms, Īzāks, citi sentēvi, kam ir ķēniņi, kam ir šī varētu teikt tā, pusotru tūkstots gadu senā pagātne, viņi nav salīdzinājušies ar Dievu līdz tādai pakāpēji, kā to izdarījuši pagāni, kas nu pat nesen, Tad saņēmuši evaņģēliju vēsti, dzirdējuši to un ir atsaukšies un ticībā panākuši salīdzināšanos ar Dievu šo Dievu taisnību. Ja mēs skatāmies uz Dieva likumu, tad vecajā derībā bija Dieva 10 baušļi, kur Dievs deva Sinai kalnā un viņi bija rakstīti uz akmens plāksnēm un Salamans, kad uzcēla templi, viņa atradās šai, nu līdz tam viņa jau arī atradās saiešanas telts vissvētākajā vietā, bet nu tad atradās arī tempļa vissvētākajā vietā. Tā bija, varētu teikt, vieta, kur praudzījās ik viens, kas vēlējās salīdzināties ar Dievu. Un kas vēlējās Dievam paklausīt. Ja man ik dienas jāsako Dievam, tad es garā redzu, 10 Dieva baušļi atrodas visvētākajā vietā, vietā, kas norāda, ka šie baušļi ir neaizskarami un svarīgi. Bet tad, kad atnāca Kristus, mēs redzam, kad Kristus šos 10 baušļus pārakstīja ar savu dzīvi. Vecās derības laikā Dieva baušļi bija rakstīti uz akmens galdiņiem, bet Kristus tos pārakstīja ar savu dzīvi. Tāpēc Pāvils šeit 10. Nodaļas 4. Pantā viņš saka, bauslības gals ir Kristus, viņā iegūst taisnību ik viens, kas tic. Un pirms tam mēs lasījām, kad Kristus pats saka, kad viņš nav nācis atmest neko no vecās derības, ieskaitot arī Dieva likumus. Viņš nav nācis tos atmest, bet piepildīt. Un kā tad Kristus rakstīja šo bauslību par jaunu ar savu dzīvi? Ja mēs lasam ebreju vēstuli, uzšķirsim ebreju vēstuli, Ebreju vēstuli 5. Nodaļa, un tur 7. 8. pāns. Ebreju vēstuli 5. Nodaļa 7. 8. pāns. Savās miesas dienās ar stipru balsu un asarām viņš ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāves un ir ticis atpestīts no bailēm. Un dēls būdams tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Mēs redzam, ka Kristus dienu no dienas, varētu teikt tā, rakstīja šo pauslību. Atceramies, kā bija ar jūdiem. Dievs nosauca šos likumus Sinai kalnā. Viņi apsolīja šos likumus pildīt, bet pirms Mozus viņiem tos rakstiskā veidā bija atnesis, viņi jau no Dieva bija atkāpušies. Ja mēs raugamies uz Kristu kā šo taisnības standartu, tad šeit Pāvils, ko viņš māca romiešiem, ko mums vajadzētu uzsvert no viņa teiktā, ka mums sava dzīve ar Kristu ir jāsavieno, ka tas nav tā kā likums nolikts kādā vienā vietā. Es apakšā parakstos, labs, pildīšu, visu nolieku kādā svētā vietā. Ar Kristu ir savādā. Ja Kristus dienu no dienas sekoja tēvam un tā ar savu dzīvi uzrakstīja, varētu teikt tā, šo taisnības standartu pārrakstīja, tad, lai es varētu iegūt šo Kristus taisnību, man arī dienu no dienas ir jābūt ar viņu savienotu. Tāpēc Pāvils, tad, kad viņš 8. Nodaļā, kur lasījām 1. Pantu, tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Mums ir jābūt ar Kristu savienotiem, jo mums taču ikdienas ir jādzīvo ar Dievu. Un tāpēc tas, ko Pāvils šeit raksta romiešu vēstulē 10. Nodaļas 13. Pantā, ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts, šeit viņš nesaka, viņš šeit nemina skaitu, jo ik viens, kas vienu reizi kaut kad būs piesaucis tā kunga vārdu, tiks izglābts. Viņš to nerunā. Viņš runā par dzīvi, jo likumu nevar piesaukt. Nu, tu vari saukt uz likumu, uzrakstīt tiem galdiņiem. Tu vari lūgties to priekšā, bet nekas jau nenotiks. Jo tas ir vienkārši raksts, kas tevi apsūdz, ja tu esi pārkāpējis. Savukārt Kristus, ja uz Kristu saugs, tad Pāvils saka, tas tiks izglābs, kurš saugs. Bet viņš šeit nesaka vienreiz saugs. Cik ilgi dzīvojam, tik ilgi jāsauc uz Dievu. Jo katru dienu, un pat varētu teikt tā, cik mums ir izvēļu, darīt labu vai ļaunu, tik mums ir Kristu arī jāatrodas. Ja mēs apzināmies sevī Kristus spēku, mēs varbūt nesauksim tā uz viņu. Bet ja mēs to neapzināmies, mēs sauksim uz viņu. Īpaši tad, ja ir kārdināšana brīži. Un tas, ko mēs redzam no evaņģēlijiem, ir būtībā skumjš stāsts attiecībā uz jūdu vadītājiem, rakstumācītājiem, farisejiem. Tie cilvēki, kam bija raksti, kas tos mācījās, kas tos zināja, viņi sastapušies ar Kristu, būtībā uz viņu paklupa. Un arī mums vajadzētu pārbaudīt sevi, jeb ļaut Dievam pārbaudīt, lai mūsu klupšanas akmens arī neizrādas Kristus. Jo 9. Romiešiem 9.33 bija teicis, jo kā rakstīts, redzes lieku cijānā piedauzības akmeni klinti, pār kuru jāklūp, bet kas uz viņu paļausies, nepaliks kaunā. Tātad no vienas puses Dievs jau nesūtīja Jēzu lai uz šo zemi, lai mēs te uz viņu patluptu. Viņš tik sūtīts kā mūsu glābējs. Bet, ja mēs neņemam viņu vērā, tad viņš kļūst par akmeni, uz kuru mēs patlūpam. Lai tiem, kam ir iznākusi darīšana ar kartēm savā laikā, ir tā, ka tas varbūt neatiec uz mūsdienām, kad tur seko tev līdzi un viss notiek. Bet tad, kad tu seko kartei un palaid citreiz garām kādu, piemēram, vienu pagriezienu pa labi, un tālāk turpini sev iesākt to ceļu, iedomāto jau tajā brīdī iedomāto, tu nonāc lielās grūtībās. Kāpēc ieminējos par kartēm? Kristus par sevi saka, ka viņš ir ceļš. Labi. Kristus pats ir ceļš, bet Bībele ir dota mums kā karte. Un lai mēs nenomaldītos no ceļa, mums ir vajadzīga karte, vai ne? Bet lai mēs nepakluptu uz ceļu, mums ir jāsako Kristum. Nogriezties pa labi vai pa kreisi, to mums dod Bībele. Es zinu, labi, krusts jāpagriežas pa labi, jo Bībelē ir teicis, pa to ceļu jāiet. Es eju, bet ja es neskatos uz Kristu, nogriezies pa labi, kā Bībele saka, tad es varu paklupt. Un, piemēram, jābrauc uz cēsīm. Nu, labi, es aizbraucu, sekoju zīmēm. Sekoju kartei, aizbraucu uz cēsīm. Labi, ja braucu uz cēsīm. Bet, ja es neskatos uz ceļu, es iebraucu, kur grāvī. Es zinu ceļu. Mēs zinām, ka Kristus ir ceļš, bet mums viņam ir jāsako. Un tāpēc ir svarīga šī Kristus dzīve, kā viņš rakstīja šo taisnības standartu ar savu dzīvi. Un ja jau Dievs mūs caur evaņģīliju vēlas darīt taisnus, sev pieņemams un derīgus debesu dzīvē, tad mums līdzīgi kā Kristus dzīvoja arī pašiem ir jādzīvo. Tāpēc vēlos noslēgt ar ebreju vēstules 12. Nodaļas pirmajiem diviem pāntiem šo padomu, kas tur ir dots. Ebreju vēstule 12. Nodaļa un pirmie divi pānti. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt ir tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktā sacīkstē, nolikdam visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raucīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Tātad raucīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju. Āmen.
Lūksim Dievu.
Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu sūti Jēzu šo zemi, lai caur viņu sagatavotu mums šo dzīvo ceļu atpakaļ pie Tevis, Tēvs. Pateicamies, ka Tu neesi atstājis mūs vienus. Pateicamies, ka tad, kad cilvēks krita, ka Tu Tēvs atrada veidu, kā atgriezt viņus atpakaļ, mēs ticam Tēvs, kad redzot arī mūsu pašu dzīvi, mūsu dzīves gājumu, kad Tu arī katru no mums vēlies atgriezt pie sevis. Mēs ticam Tēvs, ka Tu pārzini visas lietas daudz labāk par mums. Tu zini, kāda būs mūžība. Tu zini, kādiem mums tur ir jāiet, lai mums patiktu jaunas debesis un jauna zeme, lai mums patiktu Tavu klātbūtne, lai mēs mūžīgi varētu Tevi slavēt un sajust prieku un apmierinājumu par to. Mēs ticam, ka tādēļ Tēvs Tev ir jāpārveido mūsu sirdis, ka Tu to dari. Māca Tēvs mums ļaut Tev ienākt mūsos vēl vairāk nekā līdz šim. Māca Tēvs mums sekot Tavai gribai vēl vairāk un palīdz tās mums uzcēties Taviem apsolījumiem, tāvi tās stiprāku ticības paļāvību uz Tevi un māc tās mums arī ikdienā gar acīm raudzīties uz Kristu, lai Viņam sekotu. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Āmen.